Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава 3 от първа книга на царете. Ние се спряхме на призоваването на Самуил и присъдата над синовете на свещеника Илии. А сега продължаваме напред, като ще разгледаме глави 4, 5 и 6. Темата на глава 4 е Божията присъда над Илии и неговите синове и виждаме, че тя се изпълнява. Без да се посъветва с Самуил, народът на Израил отиде да воюва срещу филистимците и в резултат бе победен. След това взеха със себе си в боя и ковчега на завета, като мислиха, че присъствието му ще им донесе победа. Това показва суеверното езичество на хората, които смятаха, че има нещо общо в предмета. Нещо особено, нещо, което би им помогнало да станат победители над врага. Ковчегът обаче бе пленен, двамата синове на Илии бяха убити и самият Илии умря при вестта за това. Тази четвърта глава представлява една наистина черна картина. Виждаме духовното състояние на Израил в един определен период. Бог ще доведе до край нещата, които каза, че ще причини на дома на Илии. Ще прочета първите три стиха от първа книга на царете, глава 4. В това време Израил беше във война с филистимците и разположи стан близо до Евен Езер, а филистимците разположиха стан в Афек. И филистимците се опълчиха против Израил, и когато започна битката, Израил се разбяга пред филистимците и около 4000 мъже бяха убити на полесражението. И когато народът се върна в стана, израилевите старейшини казаха: «Защо ни порази Господ днес пред филистимците? Нека донесем тук ковчега за плочите на Господния завет от Сило, така че, като дойде сред нас, да ни избави от ръката на неприятелите ни». Този раздел от писанията ни дава представа за суеверието на Израил и за това колко много са се отдалечили от Бога. Показва колко силни са самоувереността и егоизма им. Без да помислят дори да се посъветват с Бога, те излизат на бой срещу филистимците. И ние четем какво се случи. Те бяха победени. Какво им липсваше? Те си мислиха, че може би трябвало да вземат ковчега със себе си в боя. Познавайки историята на ковчега, как, когато бе въведен във водите на река Йордан, водата се отдръпна, за да може израелтяните да преминат, те включиха ковчега на завета в битката. Идеята им бе неговото присъствие да донесе победа. Приятели, това тяхно намерение разкрива суеверието и езичеството, които те практикуваха. Те мислиха, че в този определен предмет се крие особена сила. Силата не беше в предмета, понеже Бог не се намираше в него. Не можеш да затвориш Бога в кутия. Силата се криеше в присъствието и личността на Бога. В църковното дело днес много хора са също толкова суеверни. Мислят, че Бог е сякаш затворен в кутия. Казват: «Виж, тези практикуват този метод. Това е много добро. Успехът ни е вързан в кърпа. Нека да го приложим в нашата църква и това ще разреши нашите проблеми». Това, приятели, не е истинска духовност, това е суеверие. Силата се корени само в Христос. Успехът се определя от това дали сме с Него или не. Това е всичко, което има значение. И така, народът изпрати вестеносци в Сило и донесеха оттам ковчега на завета на Господа на силите, който обитава между херовимите. И двамата Илиеви сина, Офни и Финеес, бяха там с ковчега на Божия завет. След като ковчегът на Господния завет дойде в стана, целият Израил извиках с силен глас, така че земята проехтя. Първа книга на царете, 4 глава, стихове 4 и 5. Израил влиза в бой. Изпращат пратеници в Сило, които да вземат ковчега. И понеже Офни и Финеес са платени проповедници, ще правят това, което им се каже. Когато донасят ковчега в лагера, израелтяните организират голямо тържество. Те се поклониха обаче на кутия, а не на Бога. Така и ние трябва да сме много внимателни с церемониите и ритуалите в църквата. Дали се покланяме на църквата, дали се покланяме на човек, дали се прекланяме пред някакъв предмет или метод, пред някакво определено място, или наистина се покланяме на живия и истинен Бог днес. А филистинците, като чуха шума от викането си, казаха: какво значи това шумно и силно викане в стана на евреите? И научиха, че Господният ковчег е дошъл в стана. Тогава филистинците се оплашиха, защото си казваха: Бог е дошъл в стана, горко ни! Защото такова нещо не е ставало досега. Горко ни! Кой ще ни избави от ръката на тези мощни богове? Тези са боговете, които поразиха египтяните с всякакъв вид напасти в пустинята. Първа книга на царете, глава 4, стихове 6, 7 и 8. Филистинците разбират, че ковчега на завета е дошъл в лагера на израелтяните. Страхуват се, понеже четем, че си говорят: Бог е дошъл в стана. За тях ковчегът е идол. Това показва, че филистинците едновременно са суеверни и неуки. Въпреки че са чували за Божията мощ, те определено не познават живия и истинен Бог. Това, което се случва, е наистина много тъжно за Израел. Филистимците и израелтяните влизат в бой и израелтяните са победени. Много от тях загиват, Божият ковчег е пленен, а синовете на Илии, Офни и Финеес са убити. Тогава един човек от Вениамин се завтече от битката и в същия ден отиде в Сило с раздрани дрехи и с пръст на главата си. И като стигна, ето, Илий седеше на стола си край пътя и пазеше, защото сърцето му трепереше за Божия ковчег. И когато човекът дойде в града и извести това, целият град извика. Първа книга на царете, 4 глава, 12-13 стихове. Старият Илий, при всичките му недостатъци, беше Божия първосвещеник и наистина бе загрижен за Божиите работи. А Илий, като чу виковете, каза: какво значи този шум и глъч? И човекът дойде бързо и извести на Илий. Илий беше тогава на 98 години, очите му бяха отслабнали и не можеше да вижда. Човекът каза на Илий: аз идвам от сражението. Днес избягах от битката. Илий попита: какво стана, сине мой? Глава 4, стихове 14, 15 и 16. Когато вестите за ужасното поражение на Израел достигат до града, там се надига силен плач. Илий е вече стар и сляп и пита за причината на плача. И вестеносецът отговори: Израел побягна пред филистимците. При това стана голямо поражение между народа. Освен това, и двамата ти сина, Офни и Финеес, умряха, и Божият ковчег е пленен. А щом спомена за Божия ковчег, или падна от стола по гръб край портата, вратът му се причупи и умря, защото беше стар и тежък човек. Той съди Израел 40 години. Първа книга на царете, 4 глава, 17-18 стихове. Този старец запазва спокойствие при вестта за смъртта на своите синове, но когато научава, че Божият ковчег е пленен, той пада назад и умира. Вероятно е бил доста дебел мъж, но е бил същевременно слаб и мекушав баща. Въпреки това, вестта, че е бил съкрушен от покоряването на ковчега, показва, че той е бил Божий човек. Смъртта на Илий извежда Самуил до положението на Божий посланник. Преминаваме към глави 5 и 6. Глави 5 и 6 описват преживяването на филистинците, докато плененият ковчег на завета се намира в тяхното притежание. Те научиха, че няма никаква сила в ковчега. Той никак не можеше да служи за талисман. Поради него ръката на Господа натежа над азотците, се казва в 6 стих. Идолът им Дагон е съборен и счупен, мъжете боледуват от необичайна болест и много от тях умират. Навсякъде, където занесеха ковчега, той биваше следвано смъртна разруха. Филистимците, страхуващи се за живота си, връщат ковчега на Израел, като една кола го занася до поле в Вецемес. А филистимците, като приниха Божият ковчег, го занесеха от Евен-Езер в Азот. И филистимците взеха Божия ковчег и го внесаха в храма на Дагон и го поставиха до Дагон. А на следващия ден, когато азотяните станаха рано, видяха, че Дагон беше паднал с лицето си към земята пред Божия ковчег. И взеха Дагон и го поставиха на мястото му. И на другия ден, като станаха рано сутринта, ето, Дагон пак беше паднал с лицето си към земята пред Господния ковчег, като главата на Дагон и двете длани на ръцете му бяха отсечени върху прага. Само тялото на Дагон беше останало. Първа книга на царете, глава 5, 1 до 4 стихове. Когато заловиха ковчега, филистимците мислиха, че държат в ръцете си нещо хубаво. Всеки път, когато го поставяха в храма на своя бог, Дагон, на сутринта обаче намираха идола повален. Това е доста интересно. Когато присъствието на Господният ковчег в светилището на Дагон накара идолът да падне и нищо не остана от него, освен трупа, мисля, че това разкрива Божието чувство за хумор. Бог показваше на филистимците, че техният бог е беззащитен в неговото присъствие. Това показва съвсем реално чувство за хумор от страна на Господа, тъй като наистина това раздразни филистимците. И те скоро разбраха, че нищо няма да спечелят, като държат ковчега. Дори той представляваше истинска опасност за тях. Четем в 6-7 стихове, че ръката на Господа натежа над азотците, и той ги изтреби, и порази с хемороиди тях, Азот и околностите му. След като азотските мъже видяха, че работата е такава, казаха: ковчегът на Израилевият бог няма да стои между нас, защото ръката му тежи върху нас и върху бога ни Дагон. Като мислиха, че тези беди може и да не са случайни, изпратиха ковчега в друг филистимски град. Казва се, че пратиха и събраха всички филистимски началници и им казаха: какво да направим с ковчега на Израилевия бог? А те отговориха: ковчегът на Израилевия бог нека бъде пренесен в Гет. И така пренесеха ковчега на Израилевия бог в Гет. Но като го пренесеха, ръката на Господа се повдигна против града с голямо поражение. Той порази градските мъже от малък до голям, и по тях избухнаха хемороиди. Затова те пратиха Божия ковчег в Акарон. А като пристигна Божият ковчег в Акарон, акаронците извикаха: донесеха ковчега на Израилевия бог при нас, за да изтреби нас и народа ни. Стихове 8, 9 и 10. Не искам да звучи непочтително, но те просто си подхвърляха топката. Най-сетне филистимските владетели се събраха и решиха да изпратят ковчега обратно в Израел. Бог бе наказал филистимците, и те се задаваха само един въпрос: какво да правим с този ковчег на израелтяните? Казва се в стих 1 на глава 6, че Господният ковчег стоя в филистимската земя цели 7 месеца. Да притежаваш ковчега беше също като да държиш горещ картоф. Колкото пъти поставиха ковчега в близост до идола на Дагон, толкова пъти го намираха повален. Накрая остана само трупът, а това не е много задоволителен обект на поклонение. Ковчегът стигна до жителите на Гет, и те не искаха да го притежават, изпратиха го в Акарон, където също искаха да се отърват от него. Тогава филистимците повикаха жреците и прорицателите и казаха: какво да направим с Господния ковчег? Кажете ни как да го изпратим на мястото му. А те отговориха: ако изпратите ковчега на Израилевия бог, не го изпращайте празен, а непременно му дайте принос за вина. Тогава ще оздравеете и ще узнаете, защо ръката му не се е оттеглила от вас. А те запитаха: какъв принос за вина трябва да му дадем? А те казаха: 5 златни хемороида и 5 златни мишки, според числото на филистимските началници, тъй като същата язва беше върху всички вас и върху началниците ви. Първа книга на царете, глава 6, 2, 3 и 4 стихове. Филистимците искаха да се отърват от ковчега, но не знаеха как точно да го извършат. Затова потърсиха съвет от жреците и гадателите, които им казаха да не изпращат обратно ковчега на Израилевия бог празен. Трябваше да изпратят дарове и техният принос показва противния начин на поклонение на филистимците. И много хора се чудят, защо Бог изгони филистимците от своята земя. Обетованата земя се намираше на кръстопътя на света, а това означаваше, че тези, които я населяват, щяха да влияят на народите. Бог изхвърли филистимците поради отвратителността на тяхното поклонение. Те се бяха отвърнали напълно от Бога. Тук Бог им дава възможност да се обърнат към Него. Приносът на филистимците се състоеше от 5 златни хемороида, това е вероятно тумор или цири, и 5 златни мишки. Поставиха в колата Господният ковчег, ковчежето със златните мишки и подобията на хемороидите им. Се казва в 11 стих на глава 6. Обърнете внимание на това, че когато филистимците върнаха ковчега на Израил, то те го поставиха на каруца. На тях нищо нямаше да им се случи заради това. И знаете ли защо? Съвсем просто. Те нямаха по-добра представа за това, какво трябваше да направят. И Бог не ги държеше отговорни за това действие. Израелтяните обаче знаеха по-добре и ще видим как Бог ги наказа заради държанието им към ковчега. И защо е тази разлика? Само защото те знаеха повече. Те бяха отговорни за знанието, което имаха от Святото Слово. И кравите се отправиха по пътя направо за Вецемес, все по пътя вървяха и ревяха, докато отиваха. Не се обръщаха нито надясно, нито наляво, а филистимските началници вървяха след тях до границата на Вецемес. Първа книга на царете, глава 6, стих 12. Кравите, които бяха впрегнати в каруцата, очевидно вървяха срещу собствения си инстинкт, като оставяха телетата си у дома. За филистимците това беше убедително доказателство, че бедите им са в резултат на Божия намеса. А вецемесците жениха пшеницата си в долината, и като погледнаха, видяха ковчега, и като го видяха, се зарадваха. Колата влезе в нивата на вецемесеца Исус и застана там, където се намираше един голям камък. И нацепиха дървата на колата и пренесаха кравите в всеизгаряне на Господа. Тогава левитите свалиха Господния ковчег и ковчежето, което беше с него, в което бяха златните неща, и ги поставиха на големия камък. В същия ден вецемеските мъже принесоха все изгаряния и пожертваха жертви на Господа. Глава 6, стихове 13, 14 и 15. Както виждате, израелтяните не искаха да вземат нищо филистимско за себе си. Разбира се, те ще бъдат похвалени за това. А петимата филистимски началници, като видяха това, се върнаха в Акарон през същия ден. Филистимците виждат как ковчегът е прият и са доволни, че са се отървали от него. Сега можем да преценим, че от момента, в който израелтяните получиха обратно ковчега, той незабавно започна да им носи беди. Но Господ порази вецемеските мъже за това, че погледнаха в Господния ковчег. 50 хиляди и 70 мъже бяха убити, и народът плака, защото Господ ги порази с голямо изтребление. Първа книга на царете, 6 глава, 19 стих. Жителите на Вецемес направиха това, което Бог строго бе забранил. Мястото на ковчега беше в Светая Светих, в скинията. Само първосвещеникът можеше да го вижда, а дори той имаше право да влиза там само веднъж годишно. Докато носиха ковчега при странстването из пустинята, той бе внимателно и почтително покрит. Филистимците не знаеха всичко това, но израелтяните бяха в течение на нещата. И вецемеските мъже си казаха: кой може да застане пред Господа, пред този свят Бог? и при кого от нас да отиде той? Първа книга на царете, глава 6, стих 20. Въпросът не е в това, че са погледнали в ковчега и са видели нещо, което не е трябвало да се вижда. Ковчегът беше само една кутия. Винаги е бил само това. Същността на въпроса бе в това, че Бог се срещаше със своите люди при ковчега в Светая Светих. Не и в този момент. Те се бяха отвърнали от него. Бунтът и богохулството им се разкриват в тяхното непослушание. И по тази причина Бог ги наказва. После изпратиха вестоносци до Кириатия римските жители да им кажат: «Филистинците върнаха Господния ковчег. Елате и го вземете при себе си». Първа книга на царете, глава 6, стих 21. Сега вече по един суеверен начин те искат да се избавят от ковчега. Изпращат посланници до Кириатия Рим с думите: «Елате и го вземете». С други думи, израелтяните не са готови да приемат ковчега. Божиите люди нямат готовност да се върнат при него. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер ние преминахме през 4, 5 и 6 глави на Първа книга на царете. В следващото предаване ще изучаваме глава 7. Божията благодат да бъде с всички вас. Амин.